mos mang'eny kendo ang'eni ubiro winjo wach Nyasaye momedre kendo wadhi nyime. Koro wang'i kitabu namba 3. Kindeni wabiro puonjre kaka ne nyithi Jo-Israel oloyo jolweny mane temo kedogi. Kendo ageno kama ibiro puonjowa kaka wanyalo loyo wasikwa. Koro wang'i picha namba 1. Jo-Israel ne wuothe piny motwo mar ongoro kuom higni 40 ka rombe molal. Musa mane en jatendgi koro ne medo bedo ng'ama duong' kendo moti, notemo mondo yier achiel kuomgi mondo obed jalupne. Jali ne nyinge Joshua. Chieng' moro Jo-Amalek nobiro mondo go Jo-Israel. Musa nowacho nigi niya, "Yieruru jomoko mondo kiny ogore lweny kiny. Biro chung' e wi got kendo ka mako ludha malo." Joshua notimo kaka Musa nowachone. Musa, Harun gi Hur nodhi e wi got malo. Kane Musa oting'o bedene malo, Jo-Israel ne loyo. Kane Musa oketo bade piny, Jo-Amalek ne loyo. Koro Harun gi Hur nokelo kidi mondo Musa obedie. Bang'e, ng'ato ka ng'ato kuomgi nobede bath Musa koni gi koni, kendo ne giting'o bade malo. Ne gitimo kamano nyaka chieng' nopodho. E yo makama, Joshua gi jolwenje noloyo Jo-Amalekai e lweny mane gitimono. Jo-Israel ne nyalo loyo lwenyno nikech Nyasaye ne ni kodgi. Kinde duto mane Harun oting'o bade malo e wi lwenyno, ne giloyo lwenyno. To kane bede ne olor piny, jolweny ma jowasikgi ne loyogi. Musa ne otimo ratim maduong' ahinya e lwenyno. To kane onge Harun gi Hur gi jolweny madongo dongo, ne ok ginyal loyo lwenyno. Ne gidwaro mondo gibed kanyakla achiel eka ginyalo lweny makamano. Kawuono kata kindeni, wakonyre kanyakla achiel eka wanyalo loyo lweny alwenya mwan go. Ni mondo walo jachien ma en jasikwa maduong'. Lweny ni ok wanyal loyo jachien kendwa, to wadwaro mondo wabed kanyakla gi Jo-Kristo mamoko eka wanyalo loyo lweny makama. Yud ng'eyo ni en gima duong' ahinya mondo uti kanyakla ni Nyasaye.